Eteryje laida knygų lentynoje.
Sveiki gyvi malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien mūsų laidoje ypatingas svečias, ypatingas autorius. Kodėl? Todėl, kad jūs visi jį puikiai pažįstate. Taip, taip, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, aš kalbu apie kunigą, rašytoją Bruno Ferrero. Taip, ši pavardė mums Lietuvoje tikriausia nemenkiau pažįstama nei Italijoje. Apie tai šiandien mes kalbėsimės su Vilniaus Šventojo Jono Bosko bažnyčios kunigu, saleziečiu Massimo Bianco. Taigi, su juo ir sveikinuosi ir džiaugiuosi, jog šiandien mūsų rankose nauja Bruno Ferrero knyga Visos istorijos, kurią išleido leidykla Katalikų pasaulio leidiniai. Taigi, kunigė Massimo, aš noriu visų pirma jūsų paklausti, kokiagi buvo jūsų pirmoji pažintis su kunigu Bruno Ferrero?
Sveiki gyvi, Marijos radijos klausytojai. Pirmiausia, gal ne visi žino, kad Bruno Ferrero nėra tik kunigas, bet yra vienuolis salizietis. Ir iš Italijos, iš mano gimtinės, iš Torino, tada aš turėjau progą asmeniškai susitikti su juo ir ne vieną kartą. Ir kai galite įsivaizduoti, kunigo Bruno Ferrero garsą nėra tik čia Lietuvoje, bet kitur ir ypatingai Italijoje. Manau, kad jau 20 metų mažiausiai jis yra pažįstama, ne tik dėl to, kad išleido įvairių knygų, bet jis yra dažnai kviečiamas kalbėti ir apie istorijos, bet ne tik. Jis yra dabartinis saleziečių žinios italų kalbos leidiklos redaktorus. Dabartinio metu gyvena Turine, Valdocco, kur yra mūsų provincijos centras. Ir dažnai jam teko kalbėti apie kunigo Bosko, jo dvasę, istoriją. Prisimenu būtent pernai sausio mėnesį, mes vadinami sausio mėnesį kaip salizietiškos mėnesį, kad menuo, kadangi yra ne tik kunigo Bosko šventė 31 dieną, bet ir Francisco Salesio 24, Laura Vicuña 22, vieno žodžio. Tradiciškai būna konferencijose apie kunigo Bosko, kada yra kviečiamas Bruno Ferrero, iš karto neužtenka salė, bet reikia teatro pripildyti. Ir labai džiaugiuosi, kad ir Lietuvoje žmonės pradėjo skaityti ir vertinti ypatingai istorijų. Kartais atrodo, kodėl reikia rašyti istorijos, nėra rimtesnių dalykų, bet per istorijos galima spręsti daug mokymo dalykų ir ne tik vaikams, ir suaugusiems patinka. Ir manau, kad Bruno Ferrero stilius yra labai ir paprastas, ir gražus kartu.
Na, o mums visiems be abejo be galo įdomu, koksgi jis pats Bruno Ferrero, koks jo būdas, ką jis mėgsta, arba galbūt kaip jisai leidžia savo laisvalaikį. Šiek tiek daugiau apie jo pačią asmenybę.
Taip, kaip aš pažįstu, jis yra pirmiausia simpatiškas žmogus, atviras, kai kunigas ir žurnalistas yra dažnai užintas rašyti, ieškoti, suvokti naujų kūrinių, straipsnių. Labai kuklus žmogus. Jis per kunigų susirinkimą saleziečių tarpe visada nesirodė kaip ypatinga asmenybė, bet labai išmintingas. Manau, kad jis kaip auklėtojas, kuris ir turėjo progą mokytis vaikams, ir kai kunigas savo pastoracinių darbų progui prasiturtino dvasoje daug patirčių. Ir kada klausim Bruno Ferrero, galima būti visą valandą ir niekas nežiūri į laikrodį, atrodo praėjo tik 5 minutės. Ir dažnai, kada po savo konferencijos būna pokalbį, visada į klausimus jis yra labai atviras, kartais humoristas, bet visada patinka. Dar viena charakteristika, kuris iš karto matosi, jis labai myli kunigo Bosko figūrą. Ne tik dėl to, kad jis tapo salizietis, aukojo visą savo gyvenimą tokį srityje. Ir jeigu prisimenate, ir kunigo Bosko buvo naudojos dažnai savo plunksną tų laikų, dabar naudojame internetinę arba kompiuterio priemonų, bet pasiekti kuo daugiau žmonių buvo vieni savo troškimus, kadangi jis norėjo kuo daugiau skleisti evangeliją, ypatingai jaunimai vaikams. Ir Bruno Ferrero tikrai turi tokią didelę vertybę kaip skleidėjas, kaip žmogus, kurį moka kalbėti visiems ir visiems duoti gerą įspūdį.
Kartais pažvelgia į Bruno Ferrero knygų sąrašą, net gali suabejoti, ar iš tiesų čia vieno žmogaus darbas. Teko girdėti paskalų, jog Bruno Ferrero tai yra fabriko pavadinimas.
Na, iš tikrųjų, jis pats yra pakankamai ramus žmogus, bet iš tikrųjų labai darbštus. Aš žinau tiksliai, kiek valandų jis naudoja rašyti, bet manau, kad jis visada randa progą iš kasdieninio gyvenimo gauti pasiūlymus ir iš karto kažką rašyti. Ir ypač dėl to pasakojimo, manau, kad daugumą iš tų jis pats sukūrė ir visada su kokia tiksla, galim sakyti, bendrai moralinė ar religinė, bet kuris nesimponuoja, tik yra kaip pasufleruota skaitytojams.
Lietuvoje tikriausiai žymiausia yra jo serija Trumpos istorijos sielai. Tai tokios nedidelės mažos knygelės, kurios tarsi atvirukų rinkinys, tarsi geros tokios šiltos išminties rinkinys. Mus gali sutikti kasdienybėje bet kurią akimirką. Tos istorijos kai kurios atrodo pažįstamos, kai kurios kažkur tai girdėtos, kai kurios visiškai naujos. Tačiau jos tokios trumputės, kaip į tokią mažą istoriją sutalpinti šitiek daug išminties.
Būtent dėl to manau, kad yra autorus vertybė spręsti ir įdėti per trumpos sakinus didelę lobyną, kuri turi širdyje, mintyse, kuri slypi ir yra kaip, kada tu susitinki su šventas žmogus, kuriam nereikia daug žodžių, bet iš karto suvoki, kad jis yra turtinga vase. Ir manau, kad iš kitos versus yra ypač talentas, kuris turi Bruno Ferrero, sakyti, ko nori sakyti, trumpiau ir kada yra pasakyta užbaigti ir ne pakartoti ilgiau. Ir dar, kadangi trumpos pasakojimus dažnai traukia skaityti, kaip būtų saldainai viena po kita, kuri nesotina, bet duoda savo išminties dalelį.
Yra ir kitos knygos. Čia jau istorijos šiek tiek ilgesnės. Mes prisimename ir geros ir gražios istorijos, kitos istorijos, naujos istorijos, na o dabar visos istorijos. Tai ar reiškia, kad jau ši knyga ir yra paskutinė? Ar Bruno Ferrero daugiau neberašys?
Nemanau, kadangi kaip galiu įsivaizduoti, jis yra kaip šaltinis, kuris niekada nesirūpina sustoti, duoti vandens kitiems ir amžiaus reikalas nėra labai svarbu. Normaliai kunigas ir auklėtojas neina į pensiją ir tai galvoja, kad Bruno Ferrero ko daugiau praturtins savo patirties, savo amžius, ko daugiau vertingesnių dalykų parašys. Mes italijai sako, yra kiek geras vynas, ko daugiau vynas pasiliekia ir ko geresnė tampa.
Taip, iš tiesų, vyno brandumas ir žmogaus išmintis ateina taip pat su laiku, su patirtimi. Jūs užsiminėte apie ypatingą Bruno Ferrero pagarbą ir meilę kunigui Jonui Bosko. Labai norėtųsi šiek tiek daugiau išgirsti apie tai, kokia gi misija yra saleziečio, Ar ši misija skiriasi nuo kitų brolyjų, draugijų?
Visi, kurie turėjo progą anei per kitai susitikti su kunigo Bosko figūra, negali skirti jo gyvenimas nuo vaikų ir jaunimo auklėjimo. Jis buvo paprastas vaikas iš kaimo, bet Dievas sukūrė jam kaip jaunimo apaštalas ir visą savo gyvenimas jis aukojo jaunimui, ne tik savo laikų, bet su Dievo pagalbos įsteigė ne vieną institutą ar kongregaciją. Tarp jų pirmas buvo Saleziečių kongregacija, kuri pratestų ir platintų per visą pasaulį tą patį meilę jaunimui. Bruno Ferrero, kaip man atrodo, turėtume būti mes visi Saleziečiai, nori būti irgi įtrauktas į šitą misiją, kuri nesibaigia ir daro ne tik naudojamas savo talentą kaip rašytojas, bet manau pirmiausia kaip bendrabolis, kaip kunigas, duoda savo indėlį į savo bendruomenės ir pagal kunigo Bosko tikslą jo šūkis buvo duok man sielas, Dieve ir visa kita aptink, jaunimo išgelbėjimo tiksla gali tikrai būti kaip pagrindinis mūsų gyvenime, kaip Saleziečiai. Ir kuo daugiau mes duodam, kuo daugiau mes gaunam, ypač iš jaunimo. Kai kunigas Bosko sakydavo, jeigu mylimės jaunolis ir jaunolis jaučia tą meilę, tikrai išeina kaip elektrosrovė tarp auklėtojas ir jaunolis ir abiems yra didelė turtas.
Ferrero visos istorijos. Daiktų pagunda. Šiandien gyvename viliojamų daiktų. Susidaro įspūdis, kad tėvai ir auklėtojai dar turi išsaugoję šiek tiek atsidavimo, tikėjimo, entuzijazmo, bet vaikai vis rečiau pasupka šiuo keliu. Jis sparčiai tolsta nuo universalių dalykų, apimančių ne tik žmoniją, bet ir visatą, ir renkasi menką pasitikėjimą ir atramą kasdieniam gyvenimui suteikiančius automobilius, televizorių, antrą namą, brangius drabužius. Mūsų visuomenė augina vaikus, kurie vis menkiau tiki ir vis atkakliau prisiriša prie nesvarbių dalykų, kurie bruka reiksminga visagalė reklama. Vadinamasis vartotojiškumas itin paplitęs ir klastingas tai naujoji religija. Tai gundimas, kuris prirakina žmogų prie daiktų, šis gundimas anksčiau paliesdavo tik privilegijuotus visuomenės sluoksnius, šiandien jį patiria visi. Vaikai ir paaugliai labiausiai. Jie yra apsupti besielio daiktų pasaulio ir apimti bauginamos emocinės tuštumos, augdami jie gali tik pritapti prie aplinkos, atsikratyti įgimto meilės troškimo ir pakeisti jį turėjimo goduliu. Bet tiesa ta, kad vaikams reikia meilės ir tikėjimo, o ne noro tikėti. Šią temą galime pradėti nagrinėti tokiais paprastais pasakojimais, kokius toliau pateikėme. Tonina ir fėja. Viename mažame ir švariame kaimelyje, šalyje, kurios vardo visai nebūtina minėti, gyveno labai neturtinga mergaitė vardu Tonina. Jos namuose nebuvo net durų ir ji niekada neturėjo batelių. Vieną rytą eidama pasisemti iš fontano vandens Tonina sutiko fėją. Labas rytas, ponė fėja, mandagiai pasisveikino Tonina. Ji buvo miela ir graži mergaitė, žmonės manė, kad greitai ji susiras šaunų vyrą, kurio buvo verta. Labas rytas, Tonina, kaip tau sekasi? Esi patenkinta? Jei atvirai, ponė fėja, taip, bet... Bet kas? Būčiau labiau patenkinta, jei gyvenčiau ne lūšnoje, o gražiame namelyje. Būk gera, Tonina, ir turėsi namelį, kokio nori. Kitą rytą Tonina pabudo labai vėlai, dar niekada nebuvo taip gerai miegojusi. Taip nutiko dėl to, kad įprastas šiaudų gultas, kietas ir diglus, per naktį pavirto minkštu čiužiniu. Atsimerkusi, Tonina pamatė, kad sapnuoja. Ji gulėjo gražiame kambaryje su užuolaidomis ant langų, iš apatinio aukšto sklido malonus ką tik iškepusių bandelių aromatas. Tonina išniro savo ir su džiaugsmu suprato, kad tai nesapnas. Ji turėjo gražius namučius, tiksliau, gražiausią namą kaimelyje. Tonina nubėgo prie fontano padėkoti fėjai. Geroji ponė jau jos laukė. Labas rytas, Tonina, kaip dabar sekasi, ar esi patenkinta savo namučiais? Ak, tai fėja, esu labai patenkinta savo namučiais, bet... Bet kas? Būčiau dar laimingesnė, jei turėčiau tvartelį vištelėms laikyti ir galėčiau kas ryt išsikepti kiaušinienę. Būk gera ir turėsi vištelių. Tik įsivaizduokite, kaip kitą rytą džiaugiasi Tonina, kai ją pažadino energingas baltų, rudų ir geltonų vištelių kudakavimas tvartelėje šalia namo. Kupina laimės mergina nubėgo prie fontano. Labą dieną, fėja, nei nežinau, kaip jums padėkoti. Labą dieną, Tonina, kaip dabar tau einasi? Labai gerai, bet... Man atrodo, kad būtų dar geriau, jei turėčiau karvutę, kuri duotų man skanaus pienelio kiekvieną rytą. Visada būk gera, Tonina, ir duosiu tau karvutę. Kitą rytą Tonina pažadino neįprastas triukšmas. Tai mykė žalmargė karvė, kad ją pamelštų. Tonina nepaliovė jos gloščiusi, kol pastebėjo, kad karvė su baltomis ir rudomis dėmelėmis elegantiškesnė nei ji savo sulopytą suknelę. Kiek nuliūdusi Tonina vėl nuėjo prie fontano. Fėja ją pasitiko šypsodamasi. Labą dieną, Tonina, ar dabar gyvenimas tau šypsosi? Na, turiu labai jums padėkoti, bet... Bet kas? Manau, būčiau labai laiminga, jei turėčiau baltai raudoną suknelę. Visada būk gera, Tonina, ir turėsi naują suknelę. Kitą rytą pramerkusi akis Tonina prie lovos rado nuostabę baltai raudoną suknelę, šilkinės kojinės, batelius su sidabrinėmis sagtėmis, spindinti perlų vėrinį ir auskarus su smaragdais. Iš nuostabos ji neteko žado. Tą rytą Tonina labai ilgai rengėsi ir pirmą kartą gyvenime pamiršo sukalbėti maldas. Paskui Tonina neskubėdama pasuko prie fontano, ji žingsniavo iš didi, mosuodama suknelę ir skėšėdama papošalais. Kitos kaimo merginos žiūrėjo ją susižavėjimu ir pavydu, kumutės, nušvelnindamos ją einančio aukštai iškeltą galvą, kalbėjo. Tik pažiūrėkite, Tonina tapo kaimo karalienė. Tonina viską girdėjo ir iš didi iš aukšto žvalgėsi aplinkui. Prie fontano, kaip paprastai, jos laukė fėja. Labą dieną, Tonina, ar dabar esi patenkinta? Tonina kiek susierzinusi, nužvelgė fėją ir labai išdidžiai atsakė. Mano vardas ne Tonina, dabar mane vadina kaimo karalienė ir pageidaučiau. Fėja rūščiai pažvelgė ją. Dalykai, kuriuos daviau, pakeitė tavo širdį, dukrelė mano. Tu išpuikai, todėl prarasi viską, namą, vištas, karvutę ir suknelę. Liks sveika mano karalienė. Fėja dingo visam laikui, o Tonina liko prie fontano, neturtinga kaip anksčiau. Na ir gerai, pamanė ji. Kas žino, kur mane būtų nuvedusi tuštybė ir išdidumas, užkariavę mano širdį.
Matyt, todėl, kad mes visi sielos gilumoje esame vaikai ir pats Kristus sakė, būkite kaip vaikai, nes tik jie pateks į dangaus karalystę. Todėl ir mums, ir suaugusiems kartais šios knygos yra tokios brangios ir taip norime jas prisiminti ir atsiversti, vėl iš naujo atrasdami grūdą kaip perlą išminties. Lietuvoje saleziečiai veikia jau daugybę metų. Papasakokite mums, kokiegi buvo jūsų paties pirmieji žingsniai čia Lietuvoje.
Lietuvoje saleziečiai atsirado prieš 80 metų. Pirmasis salezietis buvo kunigas Antanas Keltys. O aišku, kad po karo per sovietinės okupacijos metu saleziečių veikla, kaip dažnai iš kitų bažnyčios kongregacijos, buvo beveik sustabdyta, bet liko. Ir po nepriklausomybė vėl reikėjo atnaujinti saleziečių veiklą Lietuvoje, bet lietuvių saleziečiai buvo likęs nedaug ir garbingo amžiaus. Ir tada, tarp kitų, aš buvo atsiųstas 2000 metų lapkričio mėnesį, tada bus greitai man 13 metų, kad esu Lietuvoje. Ir prisimenu, pirmieji metai buvo būtent Vilniuje, atvykau 15 dieną, 16 iš karto netoli čia važiavome su bendruomene į Aušros vartų prašyti Marijos pagalbos. Ir manau, kad mūsų veikla dabar yra truputėlį ribuota. Turim tik dvi bendruomenės Vilniuje ir Kaune, bet tikime, kad kunigo Bosko misija yra verta ir būti pratesta Lietuvoje. Ir tikime, kad Dievas mūsų atsiųsų daugiau pašaukimo, kad galėtume pasiekti kuo daugiau jaunimo, kuo daugiau vaikų. Ne tik mes, kai saleziečiai, bet yra ir saleziečių seserys, yra bendradarbiai, yra visi kiti, kurie auklėja ar rūpinasi apie vaikų jaunimą. Ir dėl to mes džiaugiamės, kad Bruno Ferrero galės atvažiuoti pats į Lietuvą sausio pabaigoj. 26-27 dieną sausio mėnesį bus Kaune ir dalyvaus taip pat į atsinaunimo dieną. O 28-29 Vilniuje mes labai džiaugiamės, kadangi bus gera įžanga taip pat į kitą įvykius, kuris bus 14 metais kovo mėnesį. Mes turėsime nuo 1 iki 16 dienos iškilmingą kunigo Bosko urną su relikvija, kuris keliaus per visus vyskupijos, ypač ir Vilniuje, ir Kaune, ir taip pat mūsų bažnyčiose. Ir idealiai kunigas Bosko keliauja šitų būdų jau 3 metai ir per visą pasaulį. Mūsų vyriausio rektorius norėjo taip paruošti jubiliejų, kadangi 2015 metais bus 200 metų nuo kunigo Bosko gimimo. Ir tikėkime, kad kadangi kunigas Bosko nėra tik mūsų, sakysime, tarkablių kūno savybė, bet yra kai šventasis, kai kunigas, visos bažnyčios nuosavybė ir viso pasaulio jaunimo globėjas, kad bus idealiai naujo palaiminimą, ypač jaunimą Lietuvoje.
Mėlyjei Marijos radio klausytojai, jūs teisingai išgirdote, taip, taip, būtent kitais metais, kitų metų pradžioje, mes jau pradedame švęsti mūsų šventojo Jono Bosko jubiliejų. Šią progą iš tiesų atkeliauja relikvijos ir jas mes turėsime galimybę išvysti kovo mėnesį. Na, o pranašas, pirmoji kregždė, mūsų visų Lietuvoje tikrai mylimas autorius Bruno Ferrero, atvyksta sausio mėnesį. Kur apie tai galėčiau rasti daugiau informacijos, kur mūsų radio klausytojai visuomet galės pasitikrinti, kurią dieną, kurią valandą, kurioje vietoje galės ateiti į susitikimą?
Taip, interneto svetainė yra www.bosko.lt, kur iš Vilniaus galima ne tik apie mūsų parapijos saleziečių veiklą. Rasite irgi katalikiškų knygose ar parapijose saleziečių žinių žurnalas, kurį ypatingai jau paskutiniu metu ir sekančius duos daugiau informacijos apie kunigo Bosko ir taip pat apie Bruno Ferrero. Ir manau, kad Marijos radijas patys prisijungs ir galėsite taip rasti informaciją, ypatingai, kada sausio pabaigoj jis bus Lietuvoje.
Egi, labai dėkojame jums, kunigė Masimo. Iš tikrųjų dėkoju ir Marijos radijo klausytojams, ir visiems, kurie nuoširdžiai ir taip vaikiškai myli Bruno Ferrero. Taip, mėlyje, štai mūsų laidos laikas jau baigėsi. Dėkojame jums, dėkojame Vilniaus šventojo Jono Bosko bažnyčios kunigui, saleziečiui, Massimo Bianco. Taip pat dėkojame leidyklai Katalikų pasaulio leidiniai, kurie išleido naują, dar neregėtą Bruno Ferrero knygą lietuvių kalba Visos istorijos. Dėkoju jums, su jumis buvau aš, Julius Žėkas, na, o prie pulto dirbo Diana Neimantinė.
Girdėjote laidą Knygų lentynoje.
Labas rytas. Šiandien neskubėk, pailsėk, leisk veikti Viešpačiui.
When the trumpet of the Lord shall sound, time shall be no more. And the morning breaks eternal bright and fair. When the saved on earth shall gather over on the other shore. And the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder. When the roll is called up yonder. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. On that bright cloud this morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share, when His chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there.
Čia Marijos radijas.